Imi, il-kolonializmu l-programm jinfader ġo borxin semmilkom. Fassoltu, bazi tal-kodba, Fortress Colon, fajnilek 1945-1964, il-tolum, et nid-diskutu l-istoria politika ta' pajizna qabel indipendenza fl-imkien ma' l-professur ġo Perotta.
Sellimlek ġo, u semijatana.
Laħa darba konna et nitkelmu fuq kif et t-sviluppa l-kwissjoni politiko-reliġjuża, l-kwissjoni bej l-Knisja u l-Partit Laburista. Rajna littra ta' Monsignor Bonici, segretarju tal-Kurja, illi kiteb l-Sur Nazzjonali Vera u l-Dottor Anton Buttigieġ, edituri ta' żewġ gazzetti differenti tal-Partit Laburista. U waqafna qabel tajna ir-risposta tagħhom. Għalhekk illum tajb li naraw ir-risposta tagħhom iktar u iktar meta din littra ta' Monsignor Bonici li kien qed jgħid isma' l-gazzetti tagħkom qed ikun fihom element qawwi ta' antiklerikaliżmu araw x'għad għamlu jew tnaqsuh jew hemm il-pieni. Nudok ruda
il-risposta li bagħtu flimkien Buttigieġ u Lajvira qalu li kienu lesti biex jibaxxu rashom għat-tagħlim tal-isqiet tajjeb u li bħala Kattoliċi kienu jaċċettaw il-warning blumilta kolla.
Ma di kienet sarkastika, xieb? Illu ma nimmaġinax edituri jikteb it-trajek, il-ċivit.
U ma zidu li u ma għatma kienu attakkaw prinċipju wieħed, għazbis prinċipju wieħed ta' religjus. Ma kienem lebda artiklu jattakka fil-gazzetta xoċi prinċipju religjus. U kritikaw biss l-dawk li kienu ti kooperaw mal-gvern Ingliż kontra l-interessi ta' Malta. Iż-żewġ edituri fakru l-Arċis of Gonzi li meta kien talabhom qabel biex jifqu minn ċerti artikli, kien wiegħdhom ukoll li min-naħa tiegħu kien se jagħmel minn kollox li kien se jordna anzi li leħen issewwa biex tieqaf l-attakki tagħha kontra l-Partit Laburista. Huma kienu mill-ewwel laqgħu it-talba tal-Arċis of u kienu waqfu ċerti artikli mill jidru fil-gazzetti tagħhom. Imma madan kollu, l-ħanissewa
baqat għaddeja.
Baqat għaddeja, bl-attakki tagħha, isu ma kien xejn. Iż-żarċeraturi taw lista sħiħa tal-attakki li kienu saru kontra il-Partit Laburista.
Tratwila li kien.
Tratwila. U kontra il-mexxej Laburista. U dana użawhom bħala prova daw l-eżempji. Il-kleru kien qed imexxi kampanja ta' propaganda bl-intenzjoni li jkisser l-autorità tal-Partit Laburista u tal-leaders tiegħu. Għaldiri, it-tnejn hija interessanti, it-tnejn qed jagħmlu l-istess akkuża lil xulxin.
Mhux ekku. Mhix vidi l-ittra bħal min isalba lejn il-melliħa biex jasal Marsa xlok.
We're playing your own game, għet jgħu daw fiklim jħor. U they're turning the tables fuq l-istess akkużi li kienem. Il-publikazzjoni tal-ittra, għaxdina l-ittra keġġi t-publikata, kienet dawret il-kontenut tal-ittra f'akkuża pubblika kontra tagħhom, tajjeb. U kienet fl-istess jgħet t-ġustifika dak li xi membri tal-kleru kienet jikbu fil-gazzetti kontra il-Partit Laburista. Huma ddispjaċihom li inħabba li l-ittra tal-Monsignor Bonici kien ġiet pubblikata u ma kienu kostretti li jippubblikaw
tagħhom
l-ittra. L-ittra tagħha. Li tagħhom li kienu jippreferixxu għallu li kienet tibqa' konfidenzjali. Naraw pass.
Tarġa dejjem titla, it-temperatura dejjem tola ftit.
U innuqqas ta' rieda miż-żewġ naħat li jkun hemm anqas biss waqfa biex wieħed jara jgħid tidaqqa tajn madwaru fejn wasalna u fejn se nibqgħu sejrin.
Ma x'naħseb dik
l-escalation issa saret.
Ma dik innuqqas ta' rieda naħseb kienet ġew għax kien hemm ċertezza.
Kien hemm ċertezza.
Li aħna qegħdin tajjeb.
Jiena li qed ngħid huwa dan. Jiena nistenna, sa forsi qed inkun żbaljat fl-assessment tiegħi, per jiena nistenna li
żbaljaw kol, ma kontinwament.
Nistenna li f-situazzjoni bħal dawn ikun hemm iżjed readiness biex wieħed jieqaf daqsxejn u jara
u jara fejn ħanaslu
x'aktar x'ikunu l-konsegwenzi ta' dak li qed tagħmel. Issa l-biża tiegħi hu hija li t-tnejn tant kienu jħossuhom ċerti mill-pożizzjoni tagħhom. Anki ċerti li kellhom raġun dak li qed jagħmlu li ma kinux jaraw l-element ta' kompromess mingħajr ma jitilfu kollox. Mintof kien dejjem tal-fehma u jagħmel aktar ċara meta skala tiżjed il-ġlieda li hu ma kienx se jmur kanossa. Jiġifieri mhux se jitlob apologija. U kien iżhom quddiem għajnejh u jsemmi jirriferi għall-eżempju ta' Strickland fit-tletinijiet li wara tara apologija.
Sparixxa politikament imbagħad.
Strickland kisser. Tajjeb wara tara apologija l-Knisja. U ma kienx lest jagħmel għalik. Min nar oħra l-Knisja ma kienx tħoss li tista' i toħroġ tajt fi kliem ieħor li kienet hi li kellha tort. Però ħaġa naħseb li t-tnejn ma kinux qed jirrealizzaw biżejjed hija li something would have to give. U li iktar maddum ma tasar f'dik il-pożizzjoni li xi ħadd bil-fors irid jagħmel xi pass ta' kompromess f'xi direzzjoni oħra, iktar se sseħħ ħsara kbira lill-fibra tas-soċjetà Maltija. Jiena naħseb li din realizzazzjoni ma kienx qed issir biżejjed. Dik hija l-biża tiegħi.
U reazzjoni għal din l-ittra x'kienet?
L-isqijiet riaffermaw il-pożizzjoni tagħhom. Tajjeb.
Ġiħarġu xi statement ieħor l-isfijiet jew?
Qalu ċerti qalu fakru li kellhom il-jett u l-poteri kanoniċi biex imponu sanzjonijiet. U fil-fatt iktar qudiem nara u l-assazzjonijiet ġew imposti f'Mejju ta' dik is-sena stess.
Mill-ewwel kien nitkellmu fl-imxar hawnhekk.
F'Marzu.
U
esprimew ukoll qalu li kellhom speranza li Butticci u Rovira kif kienu qalu fil-but tal-ittra tagħhom kienu jaċċettaw il-fatt li fetħulhom għajnejhom u jaċċettaw dan. Blumilta kollha. Però nbatet ittra separata oħra minn ta' l-Kurja.
Hemm il-Kurja.
Mosilju Bonniċi wkoll u diddarba inbatet lil Mintof. Ħan nisimgħu dar qari.
Canon Bonniċi also wrote on behalf of the bishops to Mintof. He informed the Labour Party leader and the members of the National Executive who had approved the statement of policy that if they refused to make public reparation for the grave offences committed, causing scandal to all who have Catholic sentiments against the ecclesiastical authorities of Malta and Gozo, and did not withdraw the falsities and insinuations mentioned in the statement in question up to Tuesday 28th instant, the bishops would apply to all those concerned some of the penalties mentioned in Canon 2344 of the Code of Canon Law.
Naturalment, fatt magħruf issa storikament ġew illi Mintof lalli biss li xkejjer u laqgħa Stefan ħafna
rmiet
fuq rasu wara dan. Imma xi ħaġa nimmaġina qal jew għamel.
Is-sitwazzjoni kif tidher ċarġu kien qed issir iktar tens, tajjeb temperatura issa waslet boiling point fuq iż-żewġ naħat.
U mhux ħażin qabel is-sajf.
U ma dawn inridu nqisu ħaġa oħra li forsi fil-distanza li għandna llum m'għadux każ tagħha. Malta hija mhux gżira ma' kontinent ta' xnijat. Immaġina x'nijat li kienu għaddejjin, taqba' ċitruf tagħhom minn affarijiet li bdew jidru fil-gazzetti, taqbdu wkoll minn affarijiet li jgħidulek nies li tintervista li jgħidulhomlok bil-onestà kollha bħala affarijiet. Fatti.
Ma per esempio, ci sta facendo un dashneate.
Ja fuon pala fatti. Ecco fa in gioco l'iftakan. Ma fil fat.
Quindi con interessanti iktar tip tashneate. Ma tam lek tip tal storia.
Ma dak xedja kem shneat. Hanaj dek di jo, jina dina atta. Atta anki wat diskussione pubblica darba kelli. Eduardo jiena ġej minn background fejn il-politika tiġi diskussa kontinwament.
Id-dar ġifieri.
U jiena meta bdejt l-istudju tiegħi fuq ir-riċerka fuq dan periodu, kemm affarijiet li jiena kont altru ċert li nafhom bid-dettalj. Mir-riċerka tiegħi bdejt ninduna li jiena bħal ħafna nies oħra kont naf fil-fatt ħafna mitoloġija li ġiet ikkreata ma nafxux apposta imma ħafna drabi mill-mod kif li jaslu l-affarijiet u jitgħawġu. U dina meta bdejt ir-riċerka bdejt nindu l-affarijiet iktar komplit tispirani biex nagħmel ir-riċerka tiegħi għax nispera li
kultaj
kontribut li forsi tax ma minix daqsek sangwin imma li xieħut minn dawx nijat jinqatlu miti jinqatlu darba l-dej issa
ma per eżempju fost dawx nijat jek ġoħet nital kurzita
u tal-komunizmu per eżempju kolem minn jgħajd lek li dana jt jippreparaw it-triq u membri tal-eżekuttiv li huma komunisti fiċ-ċert li qed jaħdmu
ma għaddajt tajb tal-għajdut
minn naħa l-oħra għajdut kif il-kappillani marru jgħajdu dal in-nies mhux dejjem ikun qalugħ fil-fatt imma ikun hemm ukoll minn meta jiġi challenge jgħid li qallu l-kappillan teskludijiex din għax inti dawn nies ħafna nies narashom sħuna meta jiġu challenged għal-ħmerijiet ħafna drabi li jgħidu. Id-difiża tagħhom ħafna drabi jgħidu li għalilhom xi esponent. Jew bniedem li għandu l-istatus ta' esponent, ma jkun veru xej. Jew li semgħu, jew li xi ħadd ieħor qallu li dak qallu.
Mhux hekk, mhux hekk.
Qed tifhem?
Ma ssib il-missieru l-omu jgħidut jew rari ħafna.
Ma imma dawna kollha jkomplu jsaħħnu l-irjus. Taf x'qal Paolo li f'meeting li kellhom il-Labour qalu hekk hekk u hekk. Taf x'qal kappillan li tal-Labour kollha l-infern. Issa kien hemm qasi qalwa, ma kien hemm oħrajn li weħlu qalwa mingħajr ma qalwa. Qed tifhem vol diri di jkun hemm dan kollu. Issa il-Partit Laburista l-Eżekuttiv tal-Partit Laburista li issa kienet jiltaqa' ħafna iżjed frekwenti milli kien qabel.
Għax issa għandek il-Didi qed jiġi interpellat il-partit permezz tal-lid.
U anki kellek il-kustjoni tal-indipendenza għal dik hemm ħafna attivitajiet għaddej mill-ħa tal-partit. Laburista mhux il-kustjoni tal-Knisja, tal-Knisja biss. Tajjeb. Min-naħa l-oħra l-Arċis of Gonzi wkoll qed jirċievi ħafna pariri. Tajjeb, xi wħud mill-pariri li qas kien ifittixhom hu ħalli nkunu ċari wkoll, tajjeb. Waqt li kien hemm min kien bħal Patri Blokka, pereżempju, li l-pariri tiegħu kien konsistentalment li ma jistax irid jagħtu daqqa ta' ħarta serja lil Mintof u l-Partit Laburista. Għax Patri Blokka kien qata' qalbu li jekk ma tintrebaħ xi ġlieta mal-Knisja.
Ma setax qed
tintrebaħ, sorry, mal-Partit Laburista u ma bidix jara speranza tintrebaħ jekk Mintof ma jitwarabx minn nofs. Tajjeb, allura l-Knisja se tbagħti għax għalkemm sentimenti tal-Patri Blokka kienu Laburisti, però l-alleanza tiegħu
kienet mal-Knisja.
L-lealtà tiegħu prinċipalment kienet l-Knisja. Kien hemm min-naħa l-oħra wkoll, kien hemm min-naħa l-oħra wkoll xi wħud li kienu jagħtu l-parir biex ikun kawt l-Arċis of biex ma jiġrix f'deċiżjonijiet. U qed minnhom kien Monsimur Fortunat Mizzi li kien jagħti ħafna pariri biex kemm jista' jkun il-qiegħa ma tkomplix tisħon u speċjalment li jekk jista' jkun l-Arċis of jevita li jimponi sanzjonijiet morali. Tajjeb. Patri Blokka kellu influenza kbira ħafna fl-Arċis of. U ta' min jispjega dil-influenza. Patri Blokka kien fiċ-ċentru tal-attentat li għamel l-Arċis of Gonzi biex jitroduċi bażi ta' soċjoloġija
kattolika
nisranija tajjeb fil-pajjiż. Kien biex ngħidlek l-expert, exponent tagħha din. allura kellu ħafna influenza ma l-Arċis of Likinja raħ. Issa l-ideologija ta' Patri Bilokka, ideologija personali, kienet waħda wkoll ta' kumbatt. Ma kienx it-tip ta' bniedem li kien jaħrab.
Jekk
jidirlu daħaltu fi ġlieda. Mhux qed ngħid bil-forsi fit-tixa hu ħalli
nkun
fair. Tajjeb. Kien ukoll ħalli ngħidu wkoll bniedem li kellu eruq sew qalb segwaċi tal-Partit Laburista fil-klassi tal-ħaddiema u speċjalment inħabba x-xogħol siewi ħafna li kien għamel ħafna snin bħala kappillan tal-Marsa. Wildiri dawna kienu koll elementi isuhom kien ma kienx bniedem żgur li kont tista' takkużah li qalbu ma kienx tħoss għal pożizzjoni għal qadam wiera tal-klassi tal-ħaddiema żgur li le. Minnaħa l-oħra, naħseb kien hemm diżappunt fost ċerti laburisti, speċjalment laburisti fit-tmexxija tal-partit, li ħassew li Patri Bilokka kien it-tradixxa u li ma riċċifhem, mhux li ma fehmx imma li ma riċċifhem dak li kienet jipprova jagħmel il-Partit Laburista.
Insomma, kien heavyweight.
Iva kien. Kien hemm oħrajn li kienu jinsistu ma' Monsignor Gonzi li hemm bżonn ikun hemm fil-fatt konfrontazzjoni u li kienu jilhom jagħmlu din, li kienu jagħmlu din għal ċertu żmien. Tajjeb? Anki mis-soqt niżemm biżmien fuq ir-re, jew. Però anki nies li llum ippubblikaw il-memwars tagħhom. U jaħidulek fihom dawn meta hemm evidenza ċara minn ħafna goli li daw kienu jikkalmaw l-affarijiet, meta nafu li daw kienu jsaħħnu l-irjus ħafna iżjed li inti tqum pereżempju waqt meeting tal-kleru tajjeb.
Inti semmejthom fil-ktieb hemmhekk?
Jien semmejthom fil-ktieb, però xi ma semmiex fuq il-ktieb isib
il-ġismu rajt. Ċar ħafna miqed tajt imma wkoll.
Minu qum u tal-kleru jgħajjad għandna nipprojbixxu l-gazzetti Laburisti kollha.
U issa qed tajt li qed jgħidha li huma kienx jgħid.
Kienet influenza ta' kalma, min jiena nissorprendi ruħi bihom.
Ma jekk kien hemm xi ħadd ieħor qed jgħid għandna tawlhom rashom kollha, dak kien ikun qed jgħid xi ħaġa ta' kalma qed jgħid.
Għoldiri,
jenna maqa.
Orajt, kolħattu man, jenna dini fima u koll. Għax forsi kem n-nuċċari ta' zmin ibiddel anki dak li kien iħoss, u anki bniedem jidirru li forsi affarijiet setgħu kienu saru mod ieħor. Imma għoldiri kellek dal-ħafna. Issa bħalma kellek minnaħa tal-Knisja, kellek ukoll mikien estrem. U kellek min kienet jipprova
estrem fin-naħa tal-Knisja.
Estrem fin-naħa tal-Labor.
Estrem
fin-naħa laborista li jħeġġeġ u jagħti n-nar l-ħuġieġa iktar u kien hemm min jipprova jikkalmu.
Ma min tof kellu bżonn min iħeġġu taħseb?
Min tof ma kellu bżonn min iħeġġu. Imma kien hemm min iħeġġu iktar l-atmosfera fih dan il-Partit Laburista. Tajjeb jieħdu l-ispunt ħafna drabi milli jkun qal il-perit minn tof u jkoplu jkabru fuqha. U kien hemm oħrajn li kienu jippruvaw jaraw daqsxejn l-affarijiet iktar bil-kalma u l-konsegwenzi. Tajjeb wieħed minnhom pereżempju kien li kien jibża ħafna mill-konsegwenzi ta' ġlieda mal-Knisja kien l-avukat Giuse Cassar. Li żgur ma kienx lightweight fil-partit.
U fil-fatt ma kienx ħareġ l-elezzjoni ta' 62.
Fil-fatt kif san naraw, l-internet kien il-breaking point għalih. Mal-partit. Għalderi, għandek kaldarun baqba. Għandek minnet jipprova inaqqas il-fjamma biex forsi kalma, u minnet jipprova jara kif id-baqbi jasal għal biex ifur, mhux sempliċiment boiling point. M'hemmx dubju li l-Arċis of Gonzi kien influenzat minn dawk li kienu lesti ipoġġu biżejjed pressjoni fuq. Tajjeb. U kellu reputazzjoni di ngħidha anki minnhom li kien rib tiegħu ħafna il-Monsignor Carmelo Xwiereb li kien vikarju u kien ripavne u jinsisti f'intervista li kelli miegħu li ħafna drabi kien jiġi influenzat mill-aħħar bniedem li jkellem. Influenzat iż-żejjed mill-aħħar bniedem li kien ikellem. Dina smajta wkoll minn sorsi oħra, wol diri naħseb li tittenata ċertu biss. Tajjeb. Minn naħa l-oħra, u interessanti li l-Monsignor Xwiereb jinsisti wkoll li personalment Gonzi ma kienx daqshekk konvint li s-sanzjonijiet morali kienu se jaħdmu.
Alla voglio ħajti jom.
Dina jinsisti fuqha il-xismu.
Monsignor Xwiereb.
Il-Monsignor Xwiereb. Imma jispjega billi għajt li Monsignor Gonzi kienu ħoss li għandu pressjoni kbira immensa fuqu biex fil-fatt jieħu dan.
It-triq.
It-triq. Minn naħa l-oħra minn Tof kif ġa għadna, ma kien determinat li ma jagħmel x'dak li jagħmel Strickland. Alla, di situazzjoni memx win-win situation żgur imma e loss-loss situation. Tajjeb? Issa l-eżekuttiv tal-partit intaqa' jumej wara rċeva l-ittra biex iddiskutiha. Tajjeb. Situazzjoni fil-eżekuttiv kienet li il-policy statement kien statement politiku, ma kienx statement li jattakka reliġjon, alright? Li huma kienu qed jirreaġixxu għas-sitwazzjoni politika kif kienu jarawha li kienet teżisti fil-gżira bħala gżira li kienet soġġetta għall-gvern Ingliż u mmexxija direttament minnu. U dawna l-argument kien x'qed jistennewna nagħmlu lilna li aħna naqbdu u neħdu lura dak kollu li għadna. Il-political stentana aħna najdu ma joċ, tajjeb. U bnej konna se nġibu lajnuna fil-ġlida tagħna. Kien hemm qed jgħid ukoll li forsi l-iktar ħaġa li kienet joġġezzjona lija mingħajr ma semmiha direttament l-Arċisqof Gonzi kienet il-frażi fil-political statement kienu lesti jaċċettaw lajnuna tiġi mnej tiġi. Il-biża nerġgħu.
Tal-komunizmu naturalment.
Id-diskussjoni fil-fatt jekk inti tara d-diskussjoni sar l-eżekuttiv kienet iktar fuq tattiċi ta' x'għandhom jagħmlu kif għandhom jilqgħu għaliha. Jekk għandhomx jimmullaw u jiġbdu lura l-statement kienu għamlu, tajjeb, jew inkella jekk kellhomx kif qed jinsisti minn Tof to stand by their statement. Tajjeb. Il-proposta tiegħu kienet li għandhom jikbu l-kurja u jinformawhom li l-Konferenza Ġenerali li kienet l-Awtorità Suprema tal-Partit kienet se tiġi imlaqqa biex tiddiskuti il-policy statement tajjeb u minn hemmhekk kienu jagħtu r-risposta formali għall-ittra.
Daħħa minn kienet mossa politika intelligenti naħseb.
Iva, ġew mikallef sta fraċċ issa amenda għal din proposta ta' minn Tof, sekondata minn Pawlu Xwiereb, tajjeb, li kienet tajt li qabel ma' l-Konferenza Ġenerali titlaqqa, il-Kurja għandha tiġi approċjata permezz ta' delegazzjoni tal-partit, tajjeb. Biex taf inti jaraw użibux
xi mod kif jorġu mill-istat.
Taraw il-vuċijiet ta' jenaru nistgħu x'insibu metodu kif innaqsuhom.
Wadid-emenda ta'
meta tresqet għall-vot l-amenda m'għaddiċ. Tajjeb, u għaddiet allura l-mozzjoni ta' minn Tof. U teħed deċiżjoni li l-Konferenza Ġenerali titlaqqa fis-16 ta' April.
Għax issa billi laqgħa l-Konferenza Ġenerali, il-konflitt mhux ħejqpa mal-leadership ma' mal-bażi tal-partit. U
għandek ħaġa oħra wkoll. Naħseb jiena li tkun diffiċli biex ma tarax il-mozzjoni ta' minn Tof ukoll bħala attentat biex jirbaħ il-ħin. U jara xi żviluppi sa tant ikun hemm u jista' jimxi magħhom. Kif attenti wkoll il-konfrontazzjoni mimma l-eżekuttiv se titwessa wkoll. Issa interessanti ħafna hija din li ħafna drabi ma jidhirx li nagħta attenzjoni fuqha. Lettra li nbagħtet mis-segretarju tal-partit li issa kien Joe Zerafa, tajjeb, ma kienx fil-fatt konformi mad-deċiżjoni tal-eżekuttiv.
Isma, tajjeb.
Għax dana qallu li l-Monsinjor Bonnici li kien impossibbli biex l-Eżekuttiv Nazzjonali ta' 31 membru jiltaqa u jiddiskuti b'mod jiltaqa u kollha u jiddiskuti b'mod sew tajjeb il-kustjoni li kien qajjem il-Monsinjur Bonnici inħabba innu qas ta' żmien li kien hemm u ħabba li żmien kien jikkonċedi mal-festi tal-ġumal kbira.
Ma fil-fatt il-taqgħu diskutew.
Kuġed diskutew.
U
għal il-membri kollha, x'da qatt ma jkollok 31 membru.
Aħseb wara il-membri kollha. Għalhekk
qed ma kienx eżatt ma dina kienet naħseb jiena li se ngħid ma nistax nippruvah. Tajjeb, imma jiena naħseb jiena I would say learned guess tajjeb bbażata fuq esperjenza ta' li minn tof kien taħt ċertu direzzjoni. Kif jibad din l-intra, anki di twist li man nizmin ħabba l-festi tal-ġimgħa l-kbira kienet veri minn tof jien taċ narajin. Pero san kopru fuq din naħseb programmi.
Ringrazzjak ġew tal-informazzjoni tajba ħafna u bilanċjata u estensiva li qed nagħtu lis-semija tagħna. Jiena nagħmel appuntament ma' semija tagħna għal-ġimgħa diela. Insan minum, sahab.